Tere teile kõigile, rõõm tervitada. Et siis on alanud 11. jaanuarist ka meie adventkiriku 10-päevane palveaeg. Palvaja teema on elav pühamu, et see kestab järgmise laupäevani 21. jaanuarini. Et palvaja igapäevane lugemismaterjal on saadavas meie kiriku interneti leheküljel advent.ee. Aga nüüd selline küsimus, et me hulgas on võibolla sellised inimesed, kes internetil ligi pääse, et Silvia Kirss on siis teile nõus selle välja printima, aga siis pöörduge Silvia poole, et kui on teie hulgas keegis tahaks seda materjali, aga interneti ligi pääsu ei ole, et meil jah, nagu trükitud kujul ei ole seda loengut. Et on jõudnud kohale ka värske number meie aeg, selle aasta esimene. Et ka meie aja saab siis Silja sinu kes kätte. Kui keegi on huvitatud annetuste numbrilisest väärtusest, et me paneme kokku annetusi, aga et me ei tea, kui suured numbrid on, siis need numbrid on üles saavad üles kirjutatud siia kantseleis seina peal, on, et seal saab siis vaadata, kui keegi tunneb huvi. Korjandus on Eesti Liidu missionifond. Et kuigi missionitööd üldiselt rahastatakse kümnisest ning abi tuleb ka ülemaailmse koguduse missioniannetuste kaudu, on erinevaid ettevõtmisi, mis vajavad lisaks peale hakkamisele toetust kohalikelt kogudustelt. Selleks, et üks hea mõte ei jääks rahapuuduselt teostamata, kogume kõikides kogudustes 4 korda aastas annetuse Eesti Liidu missionifondi. Missionifondist toetati eelmisel aastal meie väikest tugipunkti ja missionitegevust Värskas, ning see jätkub ka tänavu ja järgmine kord on küttekorjandus, aga täna on ka sünnipäeva lapsed. Vaatan selle nimekirja. Et jaanuarikuu sünnipäeva lapsed, pikk nimekiri. Arne Runnel, Janelis Kaasik, Hillevi Miltop, Eindrich Rohtsalu, Elfrida Laarina, Robert Kolgo, Tiina Kaasik, Nancy Rohtsalu, Heivi Jürgenson, Veera Rohtsalu, Kaja Roov. Ja ristitud on Aime Lips, Alje Vilumets, Veera Rohtsalu ja Asta Õise. Et oma südames soovime kõigi meie südame sünnipäeva lastele Jumala armu ja ligiolekud, et püha vaim räägiks teie vastu, juhiks teid ja soovime ka, et tervist võiks teil olla. Ja nüüd me laulame selle sünnipäevase laulu.
Thank you.
Aitäh, istume. Ja nüüd siis avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslauluks on 388. Alguslaul 388. Palvele. Hea isa, meil on rõõm sind tervitada siit sinu kojast. Me täname sind, et sa oled meil annud selle tahte, selle igatsuse soovi siia tulla. Õpeta meid oma sõna läbi, oma püha vaimu läbi. Kasvata meid. Tee meid endi sarnasteks. Oma püha vaimu läbi. Muudame iseloomu. Et see võiks olla puhas ja ilus. Ja võiks olla igatsemisväärt eeskujuga teiste jaoks, kes siplevad mudas, hädas ja oma viletsuses, et nad võiksid samamoodi oma lootuse sinu peale panna. Me palume õnnistust ka meie armsatele, kes ei ole saanud siia tulla. Sina tunned igad üht neist ja sina näed iga ühe nende erilist olukorda. Palume ka nendele sinu ligiolekut, sinu õnnistust. Et nende südames võiks olla täidetud rõõmu ja rahuga ja tänu meelega sinu vastu, sinu headuse vastu, sinu armastuse vastu. Tänu sulle, Isa, et sa oled palvete kuulja ja soovid meile head. Soovid, et me võiksime olla õnnelikud inimesed, õnnelikud siin maa peal ja kord läbi igaviku. Aegade. Tänu selle eest Jeesuse nimel. Aamen.
Mind saatis, kui käisin eksidel, mu eksimused andeks andsid. Ja sinu hilgus mu patud varjutas, nüüd sinu jaoks ma elan vaid. Su armus, mis igavene, Issand, oled sa ja sõber nii hea. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, enda andsid minu eest. Kui kõik muusid kaab su juures ma, just seal kus armastus kestab. Su arm mind saatis, kui käisin eksidel, mu eksimused andeks andsid. Ja sinu hilgus mu patud varjutas, nüüd sinu jaoks ma elan vaid. Su armus, mis igavene, mu issand oled sa ja sõber nii hea. Kõik muusid kaob su juures ma, just seal, kus armastus kestab. Alati oma elu seisid minu eest, kui kõik muusid kaab su juures ma, just seal, kus armastus kestab. Seal, kus armastus kestab. Seal, kus armastus kestab.
Nüüd on käes laste jutuaeg. Täna ma räägin loo kahest õunast. Kaks õuna rippusid kõrvuti oksa küljes. Ja iga kord, kui tuli natukene tugevam tuulehoog, siis üks õun klammerdus kõvasti selle oksa külge. Teine õun seal kõrval märkas seda ja küsis, et miks sa sellest oksast nii kõvasti kinni hoiad? Ja õun vastas talle, et ma kardan ju alla kukkuda. Vaata, kui must ja räpane ja märk seal all on ja kui palju mädanenud õunu seal all on, et mina küll ei taha sinna alla kukkuda. Minu unistus on see, et ühel päeval tuleb keegi ja korjab mind otse oksa küljest ja viib mu kuskile uhkesse majja ja paneb puuvilja vaagnale. Ja mina oma ilusa punase koorega olen seal puuvilja vaagnal kõige ilusam puuvili. Teine õun küsis peale tema käest, et kas sa ei tea, et õunaks olemine tähendab midagi palju enamat kui ainult see ilus punane koor? Ja vastas õun, ma tean. Sellepärast ma loodangi, et ühel päeval keegi laps võtab mu sealt puuvilja vaagnalt endaga kooli kaasa. Ja siis koolis, kui tal kõht tühjaks läheb, siis ta sööb mu ära vahetunni ajal. Ja siis ta näeb, kui maitsev ja mahlakas ma olen, ja et ma olen palju rohkem kui ainult see punane koor. See kõlab nagu hea plaan, ütles teine õun selle peale. Aga mis sa arvad, mis siis juhtub, kui ta on su ära söönud? No siis... Õun jäi mõtlema. Siis ta viskab arvatavasti mu südamiku prügikasti. Ja sellega ongi mu elu läbi. Teine õun ütles selle peale, et jah, nii see tõesti on. Aga kas sa tead, et kui sa siit puu otsast alla kukud, siis võib saada sinust midagi palju enamat? Teine õun küsis selle peale, et mis siis, et mina küll ei taha sinna alla kukkuda, et seal on ju nii palju mädanenud õunu, et mina ei taha küll nendega koos seal ära mädaneda. Selle peale õun vastas talle, et kui sa alla kukud, siis võib juhtuda nii, et tuleb mõni metsloom ja võtab su endaga kaasa. Ta sööb pealt ära ja siis südamiku jätab kuskile vedelema. Ja kui natuke aega mööda läheb, siis see südamik laguneb ära ja seeme satub mulda. Ja seal mullas hakkab seeme idanema. Ja mõne aja pärast kasvab sellest seemnest õunapuu. Ja ühel päeval hakkab see õunapuu vilja kandma. Ja sellest ühest seemnest kasvab õunapuu, mis võib anda sadu õunu ja niimoodi igal aastal. Teine õun jäi selle peale mõtlema ja ütles, et see kõlab väga hästi, et mina tahan ka õunapuuks saada. Ma ei olnud varemgi mõelnudki, et minust võib saada midagi enamat, kui lihtsalt üks õun puuvilja vaagnal. Aga see kõlab tõesti nagu hea plaan. Ja kui tuli järgmine suurem tuulehoog, siis lootsid mõlemad õunad, et nad kukuvad puu otsast alla ja et ühel päeval kasvab nendest suur õunapuu, mis annab palju õunu. Ja nii on meiega ka, et meie teeme elus oma plaane ja need võivad olla isenest väga head ja toredad plaanid. Aga Jumalal on meie jaoks oma plaan. Ja see plaan on palju suurem, kui me oskame arvata. Aitäh!
Täna, nagu on juba nimetatud, on siis meie adventkoguduse 10-päevase palve ja teema järgi Jumalateenistus. Ja sellest tulenevalt on siis tänane jumalateenistuse ülesehituse kava natuke teisiti, et praegu meil ei tule mitte eestpalve hetk, vaid me kuuleme selle väikse loengu, mis on tänaseks päevaks, siis on jutlus ja siis on eestpalve väikestes gruppides, nii nagu me oleme tavaliselt enne püha õhtu söömaja teenistus seda teinud. Ja meie kogudusvanem Aare loeb siis ette ka need 10-päevase palve ja tänaseks päevaks mõeldud eestpalve soovid ja samuti saate igaüks esitada oma eestpalve soove. Aga me kuuleme siis nüüd praegu selle väikse loengu. Tänane teema on ohvrileibade laud ja selle loeb Janeliis.
Ohvrileibade laud. Jeesus ütles neile, mina olen elu leib, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Johannese 6.35. Ohvrileibu hoiti alati issanda ees pideva ohvrina. Seega oli see osa igapäevasest ohvriteenistusest. Seda nimetati ohvrileivaks või kohaloluleivaks, sest see oli alati issanda palge ees. See oli tunnistus inimese sõltuvusest Jumalast nii ajutise kui ka vaimuliku toidu osas ning seda sai vastu võtta ainult Kristuse vahendusel. Jumal oli toitnud Iisraeli kõrbes taevast tulnud leivaga ja nad olid ikka veel sõltuvuses tema helde käelisusest nii ajutise toidu kui ka vaimulike õnnistuste osas. Nii manna kui ka ohvrileivad osutasid Kristusele, elavale leivale, kes on meie pärast alati Jumala juures. Tema ise on öelnud, mina olen taevast alla tulnud elav leib. Jumala sõna peab olema meie vaimulik toit. Mina olen elu leib, ütles Kristus. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi. Ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Maailm vajab puhast võltsimatut tõde. Kristus on tõde. Tema sõnad on tõde ning neil on suurem väärtus ja sügavam tähtsus, kui väliselt tundub. Meeled, mida elavdab püha vaim, märkavad nende ütlemiste väärtust. Pühakirja rutakast lugemisest on vähe kasu. On võimalik piibel läbi lugeda ja ometi mitte näha selle ilu ega mõista selle sügavat ja varjatud tähendust. Ühe peatükki uurimisest, kuni selle olulisus on mõistusele selge ja selle seos lunastusplaaniga on ilmne, on rohkem kasu kui paljude peatükkide läbi lugemisest, ilma mingi kindla eesmärgita ja ilma mingit positiivset nõu saamata. Kanna oma piiblit kaasas. Kui sul tekib võimalus, siis loe seda. Õpi tekste pähe. Isegi siis, kui sa tänaval kõnnid, võid sa lugeda mõnda kirjakohta ja selle üle mõtiskleda, jättes niimoodi teksti endale meelde. Kristuse elu, mis annab elu maailmale, on tema sõnas. Oma sõna abil tervendas Jeesus haigustest ja ajas välja teemoneid. Oma sõna abil vaigistas ta mere ja äratas surnuid ellu. Ning inimesed tunnistasid, et tema sõnas on vägi. Ta kõneles Jumala sõna, nii nagu ta oli kõnelenud kõigile Vanatestamendi prohvetitele ja õpetajatele. Kogu piibel on Kristuse ilmsiks saamine. See on meie väe allikas. Nii nagu meie füüsiline elu sõltub toidust, nii sõltub meie vaimulik elu Jumala sõnast. Ja iga hing peab enda jaoks vastu võtma elu, mis tuleb Jumala sõnast. Nii nagu me peame ise sööma, et saada toidetud, nii peame ise sõna vastu võtma. Me ei saa seda ainult kellegi teise vahendusel. Jah, Jumala sõna on elu leib. Need, kes söövad ja seedivad seda sõna, muutes selle iga teo ja iga iseloomu omaduse osaks, kasvavad tugevaks Jumala tugevuses. See annab hingele surematut jõudu, täiustades vilumust ja tuues rõõme, mis jäävad igaveseks. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu. Mina olen elu leib. Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks. Paljud on nälginud ja jõuetud, kuna selle asemel, et süüa elu leiba, mis tuleb taevast alla, täidavad nad oma meeled vähetähtsate asjadega. Aga kui patune võtab osa elu leivast, saab temast uuesti sündinud ja taastatud elav hing. Taevast saadetud leib annab uut elu tema nõrgenenud jõuvarudele. Püha vaim näitab talle Jumala asju ja kui ta need vastu võtab, siis puhastatakse tema iseloom kogu isekusest ning täiustatakse ja puhastatakse taeva jaoks. Pühakirja sõnade teadmisest ja austamisest ei piisa. Me peame hakkama neid mõistma, neid siiralt uurides. Kristlased ilmutavad taset, milleni nad on jõudnud oma vaimuliku iseloomu tervise kaudu. Me peame oskama sõna rakendada oma isikliku iseloomu kasvatamise juures. Me peame olema pühad templid, milles Jumal saab elada ja kõndida ja töötada. Me ei tohi kunagi pürgida selle poole, et tõsta ennast kõrgemaks teenritest, kelle Jumal on valinud tegema oma tööd ja austama tema püha nime. Teie kõik olete aga vennad. Rakendagem seda sõna endale isiklikult, võrreldes kirjakohti kirjakohtadega. Meie igapäeva elus oma vendade ja maailma ees peame olema elavad pühakirja tõlgendajad, austades Kristust selle kaudu, et näitame üles tema tasadust ja tema alandlikkust. Kui me sööme ja seedime elu leiba, siis tuleb ilmsiks meie tasakaalustatud iseloom. Oma ühtsuse kaudu, selle kaudu, et peame teisi endast paremaks, peame olema maailmale elavaks tunnistuseks tõeväest. Püha vaim tuleb kõigile, kes paluvad elu leiba, mida oma naabritele jagada.
Hallelujah.
Tänane jutlus on siis juba sellel kuuldud teemal ja ka kuuldud kirjakoha järgi Johannese evangeeliumi 6. peatükist 35. salm. Ja meeldetuletuse mõttes, kui tohib, ma loen selle korra veel üle. Jeesus ütles neile, mina olen eluleib, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei anune enam iialgi. Amen. Üheksateistkümnendal sajandil elas üks ateistlik filosoof Ludwig Feuerbach ja tema on öelnud niivisi, et inimene on see, mida ta sööb. Selle ütlusega tahtis ta siis juhtida tähelepanu asjaolule, et inimese majanduslik olukord annab seletuse sellele, milline on inimene, milline on tema mõttemaailm. Et nagu ma juba nimetasin, Feuerbach eitas Jumalat, tema olemasolu, ja ta oli veendunud, et inimene ise on kõrgeim jõud kogu kosmoses. Et Jumal oli tema meelest lihtsalt üks inimese mõttetöö vili, tekinud inimese halbadest oludest, kui nii öelda. Ja siis ta arvaski, et mida vaesem on inimene, seda rikkama Jumala ta endale kujutluspildis loob ja vastupidi. Aga miks ma sellest Feuerbachist üldse räägin? Et minu jaoks väga huvitaval kombel sõnastas Feuerbach oma filosoofilise fraasiga arvatavasti isegi endale vastu tahtmist ristiusu ühe keskse tõe. Tõesti, mida inimene sööb ja kuidas ta sööb, see kõik annab tähenduse tema olemasolule üleüldiselt. Kui lugeda piiblist selle maailma algusaegade kohta, torkab silma, et paradiisi aias pani Jumal inimesele proovikiviks toidu. Et kuigi inimesed polnud pandud nüüd otsest valikuvarianti elupuu ning hea ja kurjatundmise puu vahel, et see ei olnud nüüd sellisena esitletud otse ega sõnastatud, aga ometi oli see sisult ikkagi just kas nüüd ühe või teise valimine. Mõlemast puust järjepanu süüa ei saanud. Kui inimene valis söömise hea ja kurjatundmise puu viljast, siis võime lugeda, Jumal sulges talle tee elupuu juurde. Seega siis inimese pattulangemise loo sellises epitsentris keskmes oli söömine. Siis oli see just nimelt vastuhakkamise märgiks. Inimene sõi seda, mida oli keelatud. Ja selle tulemusel läkski nii, nagu Jumal oli hoiatanud. Võime ehk nüüd öelda, et inimene sõi ennast surelikuks. Edaspidi tuli toiduhankimisega vaeva näha ja higivalada. Pole küll kuskil mainitud, et hea ja kurjatundmise puu ise nüüd surm oleks olnud. See oli nimelt proovikivi inimese jaoks. Kuid siiski selles proovis läbi kukkumisega inimene nii-öelda sõi ennast endale surma sisse. Pühamu teenistuse üks osa oli söömine. Ohvriliha, kui see oli toiduks määratud, seda söödi range korra järgi. Ja samas käis ka pühas paigas nädalaega olnud ohvrileibade kohta. Matteuse evangeeliumi 12. peatükis 4. salmis on mainitud, et neid võisid süüa vaid preestrid. Esimese aja raamatu 9. peatükis 32. salmis on nimetatud, et leviidid panid igal hingamispäeval ohvrileibade lauale uued leivad ja kui preestrid neid süüa võisid, et siis see söömise kord tuli alles pärast seda kätte, ehk siis kui need leivad olid juba nädalaega olnud ohvrileibade laual. Need, kellel oli ette nähtud siis ohvrit ja ohvrileibu süüa, nende söömise eesmärk oli süüa lisaks kehakinnitusele veel seda ka kõike ka tähenduse pärast. Kogu ohvriteenistus oli ettetähendusega Jeesusele Kristusele. Temas täitus kogu teenistus. Jeesusest sai ohver, kelle läbi tuleb inimesele tagasi paradiisi aias kaotatud elu. Ja seda pidas Jeesus silmas, kui ta ennast eluleivaks nimetas. Kui nüüd inimene sööb leiba, ma mõtlen siin kohal igasugust söömist, et siis lisaks nälja kustutamisele käib sellega alati kaasas ka midagi enamat. Et söömine pole mitte lihtsalt keha kinnitamine. Kui ma söön, siis tähendab, et ma elan. Pikemaks ajaks toidutajanud inimene sureb. Söömine tähendab siis selles mõttes olemas olemist. Ja oma toidu jagamine tähendab ka elu jagamist. Tänapäeval on juba siin minu vanustel ja ka noorematel kindlasti seda selle kogu asja tähendust ehk raske mõista, sest ega mina isegi ei tea, mida tähendab toidu puudumine, et mul puudub täiesti näljahädas elamise kogemus. Tänu Jumalale ma olen võinud elada siin maailmas sellisel ajal, sellises kohas, kus toitu on alati, võib öelda isegi, et üliküllluses. Iisraeli rahvas oleks kõrberännakul küll nälga jäänud, kui Jumal poleks neid mannaga taevast toitnud. Jumala antud toidusöömine tähendas siis nende jaoks ellujäämist sellises piirkonnas, kus looduslikult praktiliselt mitte midagi ei kasva, kus toidu leidmine on pea võimatu. See manna, mida Jumal oma rahvale andis, seda ei saanud ette varuda. See riknes järgmiseks päevaks. Ainult hingamispäev oli siin kohal erand. Ja selline peost suhu elamine, see hoidis pidevalt Jumala rahval meeles asjaolu, et nende ellujäämine ei sõltu neist endist. See sõltub ainuüksi Jumalast. Jeesus enne, kui ta risti löödi, ta seadis jüngritele püha õhtu sööma ja jüngrite kaudu siis kõigile inimestele. Ta võttis leiva, õnnistas ja murdis ning andis selle jüngritele, seejärel karika. See polnud lihtsalt üks üheskoos söömine, kuigi asjasse pühendamatutele võis see pealt näha isegi sellisena näida. Jeesus jagas jüngritele leiba ja karikat sõnadega Matteuse 26, 26 ja 28. Võtke, sööge, see on minu ihu. See on minu lepingu veri. Apostel Paulus nimetab sellist söömist kuulutuseks. 1. Korintuse 11.26. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Paulus juhib siin nüüd see järel veel korintlaste tähelepanu asjaolule, kuivõrd oluline on söömaaeg, mille Jeesus seadis. Loen veel 1. Korintuse 11.27-30. Seal Paulus kirjutab neile ebakohtadest, mis Korintuses oli püha õhtu söömaajaga seoses üles kerkinud, kui oli söödud ise endale nuhtluseks, kuni siis haiguse ja surmani välja. Seetõttu soovitabki Paulus, et kui kellelgi on nälg, siis ta söögu enne kodus, et ei tuleks kokku nuhtluseks. Inimene, kes püha õhtu sööma ja leiba süües, võtab vastu Kristust, ta muutub selle läbi temaga sarnasemaks. Tegelikult võib inimese iga päeva kohta isegi öelda, et see, keda inimene päev päevalt vastu võtab, see toidab tema suhet. Suhet siis kas Jumala või maailmaga. Tänagi iga leib, mida inimene sööb, see toob teda just kui tagasi alguse juurde, paradisiaeda. Ma ei mõtle siin ainult füüsilist kehakinnitust. Kõik vastu võetu, kas siis suu, silmade, kõrvade kaudu või veel muud moodi, see kõik mõjutab inimest ja muudabki teda selleks, mida siis inimene nii-öelda sööb, ükskõik siis kas suuga või muud moodi. Seega, mida inimene iganes sööb, mida ta tarvitab ükskõik millise oma meelega, selle puhul on siis tegemist kas elupuu või elupuu viljaga või hea ja kurjatundmise puu keelatud viljaga. Ma palungi, et annaks Jumal nüüd, et kõik see, mida sina sööd, et kõik see oleks sulle eluks. Issand, õnnistagu teid kõiki selles igapäevases valikus, mida keegi sööb. Aamen.
Et meil on siis antud ka ette mõtted, millele palve mõelda. Et see nimekirja on pikk, et ma loen ette, siis mõelge enda südames, mis on need punktid, mis teie südames kõnetavad ja mille te tahate siis Jumala ette kanda. Ja pärast seda siis ka, kui kellegil on tänu või muret, siis ka võiks selle peale mõelda, aga nüüd ma loen ette siis. Kiida Jumalat selle eest, et Jeesus on elu leibe. Palu, et Jumal näitaks sulle, kui sa hoidud millestki talle alistumast. Tunnista seda talle isiklikult. Kinnita tema võitu nende patud üle. Palveta, et Jumal aitaks sul süüa iga päev eluleivast ja veeta iga päev aega sõnaga. Palveta, et koguduse juhid veedaksid iga päev aega Jumala sõnaga. Palveta, et Jumal õpetaks sulle, kuidas jagada eluleiba teistega. Kui sul on sõpru või tuttavaid, kes ei toitu eluleivast, palveta nende pärast. Palu Jumalat, kuidas sa saad aidata neil mõista, kui tähtis on võtta aega, et süüa taevast leiba. Palveta Aasia inimrühmade pärast, seal hulgas budistide ja hindude pärast, kelle hulgast paljud ei ole kunagi isegi kuulnud Jeesusest või sellest, mida ta tegi. Palveta, et Jumal annaks meile erilist tarkust, kuidas jõuda nende südameni. Palveta, et Jumal kutsuks tööliste armee, kes rajaks kogudusi 948 inimrühma jaoks Inter-Ameerika divisioni 38. Riigis. Palveta, et Jumal kutsuks pühendunuid, kes tahavad teha tööd 746 inimrühma seas Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika divisioni 20. Riigis. Palveta inimeste pärast piirkondades, kus on väga vähe kristlikku mõju. Palveta, et Jumal avaks inimeste südamed võtma vastu häid sõnumeid Jeesusest. Palveta oma nimekirjas olevate inimeste pärast, et nad mõistaksid vajadust lugeda Jumala sõna ja toitud elu leevast. Palveta oma isiklike vajaduste pärast. Ja täna Jumalat juba ette selle eest, kuidas ta töötab ja vastab sinu palvetele. Et sellised mõtted on meile siin nagu ette toodud, et siis kui on teie südames ka omalt poolt, millest te tahaksite, et me võiksime ühiselt tänada või paluda taevaisa, siis nüüd on see moment seda esile tuua, öelda. Et nüüd meil on eesõigus laulda, laul number 516, otsime selle laulu välja ja me paneme siis ka kokku korjanduse, mis läks siis missionifondi, Eesti Liidu missionifondi ja et järgmine kord siis on küttepuu korjandus. Paneme siis oma korjandus kokku.
palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled annud oma poja Jeesuse Kristuse meile eluleivaks, kes taevast on alla tulnud. Me palume sind, anna ise meile alati seda leiba, et Jeesus võiks meie sees elada ja meie temas. Palume aita meil loobuda kõigest sellest, mis toidab meie hinge kurja ja halvaga. Aita meil toituda ainult sellest, mis tuleb sinu käest sellest kõigest heast. Aita meil elada sinu sõna järele, sinu sõnast, mis meid igavesse ellu viib. Palume võtta vastu meie annid, mille oleme kokku pannud meie koguduste liidu missioonifondi jaoks. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.